Sešas pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā un pa vienai Cēsīs, Liepā un Salacgrīvā ieviesušas preventīvu pasākumu programmu Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārs. Šīs programmas mērķis ir laicīgi identificēt sociālpsiholoģiskas problēmas bērnam un sadarbojoties izglītības iestādē ar bērna vecākiem, tās risināt. Šai programmai ir 4 posmi, stāsta Latvijas Sosciemata asociācijas sociālā darbiniece Vilma Selecka.
Pirmais posms ir 9 soļu drošības programma, kas nozīmē, ka bērnu dārzā tiek strādāts ar bērniem, ar vecākiem un pedagogiem, lai novērstu potenciālu iespējamu vardarbību. Otrais pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas programma, un tas ir, ka pedagogi mācās atpazīt sociālo-psiholoģiskas problēmas un saulēcīgi tās risināt.
Trešais posms ir bērna labsajūtas mērījums, tā ir novērojuma anketa riskam vairāk pakļauto bērnu identificēšanai. Ceturtais posms ir bērnu tiesību aizsardzības protokols. Tas nozīmē, ka iestādē tiek izstrādāts rīcības plāns problēmu situāciju risināšanai un preventīvu pasākumu īstenošanai. Viens no bērnu dārziem, kurā šī programma ieviesta, ir Cēsu 4. Pirmsskolas izglītības iestāde. Tās vadītāja Līga Balode stāsta, ko tas bērnu dārzam nozīmē.
Tad mēs piekritām šai programmai. Mēs bērnu dārzā izveidojām komandu, kurā ietilpst vadītāji, metodiķis. Mums ir divas audzinātājas un arī viens skolotāja palīgs. Mēs gājām apmācības kursos, kuros mēs runājam par bērnu tiesībām, mācījāmies ieraudzīt dažādas problēmas, mācījāmies sarunāties ar vecākiem par šīm problēmām. Tad mūsu komanda dažādas situācijas izvērtēja bērnu dārzā ar dārdzes un sociālo speciālistu palīdzību.
Pirmais programmas solis ir Džimbas 9 soļu drošības programma. Stāsts par Džimbu ir tāds. Džimba ir rokas lēle, viņš ir ieradies no drošības salas, kurā visi rūpējas par personīgo attiecību drošību. Un 9 nodarbību laikā apmācīts pedagogs, kas tiek dēvēts par Džimbas aģentu, bērniem ar rokas lēles palīdzību stāstīs par savu personīgo drošību. Turpina Diana Ruškovska. Viņa ir Rīgas 273. Pirmsskolas izglītības iestādes Džimbas aģente.
Katrai nodarbībai ir atsevišķa tēma. Pirms nodarbībām mēs tiekamies ar vecākiem, es viņiem stāstu par to programmu, un dažiem vecākiem ir bažas par to visnesaprotamāko tēmu. Mans ķermenis ir tikai mans. Mans uzdevums ir pārliecināt vecākus, ka nekas briesmīgs nav tajā tēmā, ka bērnam ir jāmāca par to, ka ir intīmās vietiņas, un tās vietiņas pieder tikai viņam un citam, nedrīkst viņus aiztikt. Citas tēmas ir, teiksim, es esmu atšķirīgs no citiem cilvēkiem, no bērniem. Tad arī mēs mācam bērnus par pieskārieniem vai drīkst ļaut pieskarties, ja tev tas to negribas arī. Ja pat no ģimenes locekļa vectēvs, vecmāmiņa dažreiz pieskarās un putina bērnus, un viņiem tas nepatīk, viņam arī jāprot pateikt nē.
Rīgas 273. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Svetlana Lugovaja norāda, ka galvenais programmas izdošanās nosacījums ir sadarbības starp pedagogu un vecākiem, un tikai kopā ir iespējams aizsargāt bērnu labklājību, lai bērnu dārzs patiesi bērnam būtu drošs un draudzīgs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.